Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Afwan Ustaz, bisa tolong jelaskan apa itu manhaj sururi? Kalimat sururi nisbah kepada Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Orang ini hizbi ikhwani, cara berpikir. Dan mereka menggembosi atau mengkebiri sikap tegas Ahlus Sunnah atas nama Ahlus Sunnah. Jadi sunnah itu begini. Hendaklah kita bisa mengambil kelebihan mereka dan memaklumi kekurangan mereka. Sehingga dia dan pengikut-pengikutnya cita-citanya atau semangatnya adalah untuk menggabungkan antara Sufi, Ikhwani, Khawarij, dan lainnya jadi satu golongan yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tanda petik bukan nama manhaj, tetapi nama kelompoknya Muhammad Surur. Sehingga buku-buku mereka selalu berkata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa memaklumi kesalahan orang lain dan penyimpangan orang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang mengayomi semua. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atas namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga muncul buku yang berjudul Manhaj Intilaqatul Kubra Dul Hadi Al-Misri, sejenis dengan dia. Dia berkata bahwasanya Khawarij walaupun mereka begini dan begitu, tapi semangat jihadnya harus kita ambil. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Sufi, Tablighi dan sejenisnya, walaupun mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan, tetapi akhlak mereka baik. Kita ambil akhlak. Apalagi Mu'tazilah, walaupun mereka sesat menolak beberapa hadis-hadis, tetapi kecerdasan mereka perlu ditiru. Demikian pula Ikhwanul Muslimin, walaupun mereka begini dan begitu, tetapi kerapian berorganisasinya bagus. Kita ambil dari mereka. Ini cara pemikiran sururiyah. Sepintas kayaknya masuk akal. Ya bagus ya, cerdas juga orang ini. Bisa mengayomi. Bukan, itu bukan cerdas, itu basa-basi. Bahasa yang sudah basi. Supaya mereka bisa merangkul. Kamu sungguhnya baik, punya kelebihan, yaitu kerapian berorganisasi. Kamu juga sufi, semuanya bagus karena akhlaknya baik. Kamu juga ingin digabung jadi satu partai, namanya Partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, karena mereka menamakan dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika kita bilang Salafi, marah mereka. Apa itu istilah baru? Katanya. Tolak mereka. Padahal maksud kita bilang Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar adalah berusaha mengikuti Salaf. Mengambil akhlaknya bukan dari sufi tapi dari salaf. Mengambil fikihnya dari salaf. Mengambil perjuangan jihadnya bukan dari khawarij, dari salaf. Itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kembali kepada salaf. Makanya mereka paling anti dengan istilah salaf. Itu sudah sering ditanya kan masalah BPJS. Sudah disebutkan kalau itu adalah asuransi sosial yang menguntungkan pemilik asuransi, maka itu tidak boleh. Itu disebut bai'ul gharar. Kalau kamu sakit, biaya besar, kamu untung. Tapi kalau kamu sehat saja, kamu rugi. Menguntungkan pihak asuransi. Tetapi kalau modelnya adalah asuransi sosial tidak ada yang diuntungkan. Ayo kita nyumbang atau kita kumpulkan uang ke kotak amal ini untuk menolong orang sakit. Siapa saja yang sakit, kita ambil dari sini. Itu asuransi sosial namanya. Kamu kumpulkan semua sakit, nggak sakit. Nanti diberikan pada siapa yang sakit. Tidak ada yang diuntungkan pihak manapun. Ini yang dikatakan oleh para ulama asuransi sosial. Kalau nggak salah waktu itu, kita tanyakan pada Syekh Badr. Allahumma ta'ala. Ala kulli hal, dua-duanya ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bacaan sholat yang dibaca sementara kita baca dengan khairan bisa diulang kembali? Tadi ada pertanyaan ini. Saya tidak jawab, masukin lagi. Semangat sekali. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Saya memang hindari karena saya tidak tahu jawabannya. Maksudnya tidak tahu ada fatwa ulama tentang ini. Kalau engkau salah atau keliru, diulangi enggak apa-apa. Tapi kalau sudah membaca, tapi tadi saya ngelambir. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Saya enggak berani menjawab, mengapa? Kalau saya katakan ya, saya khawatir kamu jadi was-was. Akan diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Dan saya enggak punya dalil. Apa dalilnya boleh mengulangi? Sehingga saya lihat ini, saya tidak tahu. Ternyata balik lagi ke sisi lain. Barakallahu fikum. Tanyakan kepada para ulama yang lebih alim dari saya atau para asatidah yang lebih tahu. Bagaimana hukum dai yang mengaku mengajarkan sunnah tapi pengamalan dia senang tampil di media membuat konten video dan ada pula yang turut serta pada pesta demokrasi dengan mencalonkan diri. Ini barakallahu fikum yang sedang kita pelajari hari ini itu. Ciri-cirinya ahli sunnah itu apa? Karena ahli sunnah bukan hanya pengakuan. Manhaj salaf ini bukan hanya pengakuan. Harus ada bukti. Kalau sudah dia ikut dalam hura-hura politik, dipertanyakan kesalafiahannya. Kalau masih muncul saja di YouTube misalnya, ada videonya dan sebagainya, itu enggak bisa serta-merta saya vonis. Atau saya katakan dia hizbi, enggak bisa. Sebab ada beberapa ulama yang berpendapat boleh untuk itu. Tetapi kalau sudah barakallahu fikum, dia berupaya untuk mencari pengikut dengan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak sunnah, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka saat itu kita pertanyakan, ini dia berdakwah atau dagang kue? Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya bergabung dengan kelompok tani yang menerima bantuan upah, ya, opupu atau benih dan harus difoto? Barakallahu fikum. Tentang masalah-masalah yang seperti itu, kalau tidak ada mukhalafah lain selain masalah foto, ada fatwa dari para ulama tentang foto sebagai bukti-bukti. Dan itu yang dipakai fatwa itu untuk di dalam paspor, di dalam KTP dan sebagainya. Karena itu sebagai bukti. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika masuk salat berjamaah dan rakaat terakhir imam tawarruk? Apakah kita tawarruk atau ihtiras? Begitu juga salat subuh dan jumat, apakah kita tawarruk ikut imam atau ihtiras saja? Mengikuti imam hukumnya wajib dengan dalil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fasjudu. Sehingga para ulama wallahu ta'ala a'lam menganggap mengikuti ulama pada rukun-rukun tersebut. Berdiri ikut berdiri, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, duduk ikut duduk. Adapun duduknya ihtiras atau tidak, itu berbeda pendapat beberapa ulama. Yang menganggap bahwa yang harus ikut adalah rukun saja, maka kita sebagai makmum sesuai dengan rokaat kita. Kalau rokaat kita adalah rokaat yang duduknya masih ihtiras, maka ihtiras, walaupun imannya tawarruk. Demikian pula, kalau beda pendapat, imamnya berpendapat, walaupun sholat dua rakaat sudah tawarruk, kamu berpendapat iftirash. Maka kamu tetap iftirash. Ini satu ulama. Mengapa? Karena yang disuruh mengikuti adalah berdiri, ruku, sujud, duduk. Tidak dirincikan bagaimana. Tetapi ada pula yang menyatakan karena engkau mengikuti ulama, mengikuti imam, maka ikutilah seperti apa yang dilakukan imam sampai selesai. Setelah selesai, ketika engkau menambah, engkau mengikuti sholatmu sendiri. Punya dalil juga, yaitu dalilnya ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'adimmu. Apa yang kamu dapati, sholatlah bersama imam, yaitu ikuti imam. nanti yang tersisa kamu lengkapi. Jadi disuruh yang sudah kamu ikuti, yang dapati dari imam, ikut. Nanti yang tersisa baru kamu lengkapi. Wallahu ta'ala a'lam. Dulu saya berpendapat dengan yang kedua, sekarang cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu untuk urusan bentuknya mengikuti pendapat kamu sendiri. Sama seperti imam menggerakkan jari, kita tidak. Atau imam tidak menggerakkan, kita menggerakkan. Itu tidak menyelisih imam. Demikian pula ketika i'tidal, tangannya di sini atau tangannya di sini, itu juga tidak dianggap menyelisih imam. Karena dalam hadis tadi disebutkan dengan idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u sampai wa idza sajada wasjudu, sehingga barakallahu fikum, rinciannya sesuai dengan ilmu dan ijtihad makmum sendiri. Ada pendapat lain, yaitu yang diriwayatkan atau dikisahkan dari Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berpendapat sami'allahu liman hamidah, turun ke bawah irsal. Ketika salat di belakang Syekh bin Bas, sami'allahu liman hamidah ikut imam. Begitu. Ditanya, bukankah kau berpendapat begini? Kenapa sekarang begitu? Tergantung imamnya. Kalau imamnya seorang alim mujtahid, saya ikut. Walaupun pada rinciannya saya ikut. Dia meletakkan kembali tangannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya, saya ikut. Karena beliau mujtahid, alim. Tapi kalau saya sholat di orang sembarangan di masjid-masjid umum, yang saya lebih alim dari dia, maka saya pakai apa yang saya yakini, walaupun berbeda dengan imamnya. Itu berarti pendapat ketiga ya. Kalau imamnya ami, awam, kamu berilmu, maka kamu pegang apa yang kamu yakin, walaupun berbeda dengan imam. Tetapi kalau dianya mujtahid, alim dari ulama, kita ikuti semuanya yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bolehkah? Apa ini pertanyaan? Bagaimana batasan-batasan dalam pertemanan dengan teman yang berbeda manhaj? Yang berbeda manhaj jangan jadikan teman. Masa kamu berteman dengan Mu'tazilah? Masa kamu berteman dengan Hizbi, Sururi? Tiba-tiba datang polisi, kamu ditangkap bareng. Lu saya beda, Pak. Sudah, kamu temannya dia kan? Almaru aladini khalili. Masa berteman dengan teroris, kamu ikut ditangkap? Jangankan berteman, barakallahu fikum. Ada seorang ulama yang dituduh oleh ulama yang lain, kau yang menyebabkan Utsman terbunuh. Dia terkejut. Bagaimana kau menuduh dengan tuduhan besar? Bagaimana saya mengatakan ikut mereka? Saya ikut mereka. Kamu pernah berdiri di tengah mereka. Dan orang-orang melihat di tengah mereka ada seorang ulama, sehingga mereka ikut bersamanya gara-gara kamu berdiri di tengah mereka. Cuma berdiri di tengah mereka. Hati-hati. Kalau ada demonstrasi dan sebagainya, jangan kamu berdiri di sana. Ikut memperbanyak jumlah. Yang tadinya 1,000, ada kamu di 1,001. Barakallahu fiikum. Apalagi jadi berteman. Air panas dengan air dingin, ini darbul mithal. Dicampur, jadi apa? Nah, kalau yang dinginnya lebih banyak, yang panas ini habis. Ditelan kau oleh mereka, berubah pemikiranmu. Nah, kalau sebaliknya, dia yang mendapat hidayah, biasanya yang menular itu penyakit. Kalau yang kesehatan gak menular, ada kesehatan menular, ketularan sehat, alhamdulillah. Gak pernah dengar saya ada orang ketularan sehat, yang ada ketularan penyakit. Barakallahu fikum. Jangan. Dalilnya apa? Dalilnya satu, almaru aladini khalili. Seorang itu mengikuti teman dekatnya atau agama teman dekatnya. Kedua, jangan menyesal seperti penyesalan yang ada yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Yauma ya'udhu zalimu ala yadaihi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Wa qad syaitanu lil insani khadula. Kata Allah, nanti Orang-orang zalim akan menggigit jarinya dan menyesal. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Celaka aku. Kalau saja aku dulu tidak mengambil fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia telah menyesatkan aku dari peringatan ini. Lihat, akibat pertemanan. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Laqad adallani. Dia telah menyesatkan aku dari dzikri ba'da ijaani. Wa kana syaitan lil insani khadula. Dan syaitan itu terhadap manusia tidak akan menolong. Jongkokkan sudah sesat salah sendiri, begitu. Tidak akan dibela engkau. Apakah boleh bekerja dengan mereka yang berbeda manhaj? Sama kaitannya dengan itu. Kalau bekerjanya yang tidak berhubungan, tidak mengobrol, tidak berbicara, datang kerjakan pulang dapat uang, itu masih tidak mengapa. Tetapi kalau ketemu, ngobrol, ada interaksi, ada perbicaraan, khawatir engkau akan termakan dengan syubhatnya. Karena bidah itu sangat, atau syubhat itu sangat menyambar. Apa hukumnya talak cerai dari suami kepada istri dalam keadaan marah dan sering marah mengucapkan talak? Wahai para suami, jangan sembarangan mengucapkan talak. Talak cerai rujuk. Nikah, talak rujuk. Tiga perkara ini jidduhnya jidd, hazluhuna jidd. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Jangan main-main. Ucapkan sekian banyak kalimat lain. Jangan kalimat talak. Khawatir itu adalah jatuh talak dan engkau sudah tidak halal lagi untuk istrimu. Karena engkau sudah talak 23 kali. Setiap marah. Ucapkan talak. Waduh, bahaya sekali. Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat yang menurut saya kasar, tapi bukan talak, itu masih ringan. Bodoh kamu misalnya. Otakmu di mana misal. Jangan keras-keras pada mereka. Mereka itu adalah, kata Nabi, awanun alaikum. Mereka itu tawanan kalian. Kalau bukan kalian yang menyayangi mereka, siapa? Mau orang lain yang menyayangin. Kamu akan marah. Iya kan? Kurang ajar, istri saya disayangi orang lain. Ya berarti kamu satu-satunya yang bisa menyayangi mereka. Kalau tidak, betapa sengsaranya. Kamu pegang dia, tapi kau gak sayangi dia. Barakallahu fikum. Masalah wasiat. Nabi SAW di khutbah terakhir, khutbah wada, khutbah perpisahan, pasti berbicara yang penting-penting kan? Karena ini terakhir, haji wada. Tapi lihatlah, salah satu yang disebutkan dalam khutbah tersebut, salah satu poinnya adalah istausu bin nisa'i khairan. Saling berwasiatlah pada istri dengan baik. Berpesan kepada seluruh kaum muslimin agar berpesan atau agar berbaik-baik dengan istrinya. Masya Allah, tulisannya besar sekali. Kayaknya tulisnya tidak pernah marah. Apakah seorang hamba masih ada kesempatan taubat dikala ditimpa kesakitan dan dia beristighfar kepada Allah, di mana semasa hidupnya dia pernah menyekutukan Allah? Sangat bisa. Taubat tetap terbuka, tidak tertutup. Hatta yughargir. Yughargir itu nyawa di kerongkongan. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, sudah yakin mati, saat itu sudah tidak bisa lagi. Taubat sudah pertama disebut bahwa ditutupnya pintu taubat ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya dari barat. Kedua adalah ditutup pintu taubat ketika mati. Ketiga, ghor-ghoro. Dan itu yang terjadi pada Fir'aun yang Allah tidak terima taubatnya. Ketika menyatakan amanna bima amana bihi banu Israel. Aku percaya, aku beriman dengan yang iman bani Israel. Telat. Terlambat. Allah katakan al-ana waqad asaita qablu. Apakah sekarang ketahu? Yang dulunya kau menentang, tidak diterima. Katanya yang sok pinter dari kalangan jaringan Islam liberal, bahwa Fir'aun itu menyesal loh masuk Islam loh dia itu terakhirnya. Lu jangan sok pinter. Ada dalam Quran. Lu kamu baca jangan satu ayat, teruskan satu surat. Teruskan ayat berikutnya. Iya ada kalimat amanna Bima amana bihi banu Israil. Tetapi kalimat berikutnya al ana wa qad asaita qablu itu ditolak oleh Allah karena ghor-ghor. Jibril alaihi salam di dalam tafsir ayat tersebut dibawakan ucapan Jibril alaihi salam oleh Ibnu Katsir bahwa ketika Fir'aun tenggelam di laut, aku, kata Jibril, segera memasukkan lumpur hitam ke mulutnya agar jangan dia taubat. Saking jengkelnya Jibril kepada Fir'aun. Iya. Kenapa disebutkan dalam riwayat itu? Karena Jibril tahu rahmat Allah itu begitu luasnya. Hatta Fir'aun yang seperti itu, kalau taubat akan diterima. Maka ketika dia sudah gor-gor, sudah tidak bisa diterima lagi. Barakallahu fiikum. Yang tidak diterima, saya ulangi, yang tidak bisa diampuni kesyirikan itu kalau mati membawa syirik, maka tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah bisa mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Itu ketika mati membawa dosa. Dosa syirik tidak bisa diampuni, dosa lain bisa kalau Allah kehendaki. Tahtal masyi'ah, insya'a ghafaralahu wa insya'a adzabahu. Tetapi kalau masih hidup, sesyirik apapun, sekufur apapun, bahkan Fir'aun, kalau bertaubat akan diterima. Maka kata Jibril, aku tidak tahu dia taubat. Dan seperti itu kejahatannya. Aku tahu kalau dia taubat akan diterima. Maka dia tidak sempat taubat sampai ketika mau mati. Sudah ghor-ghor, saat itu tidak diterima. Apakah benar ada kerajaan jin seperti kerajaan Wentira? Apa itu? Hah? Apa? Kebun kopi. Seperti kerajaan Wentira. Kalau dianggap kerajaan, mungkin bisa. Tapi bukan di Wentira, tetapi di tengah lautan. Siapa namanya? Iblis itu membuat singgasana di tengah laut dan mengatur anak buahnya segala macam. Itu dari tengah laut di singgasananya. Dia merasa aku juga bisa seperti Tuhan. Arusnya di atas air katanya. Aku juga sama di atas air. Ini barakallahu fiikum kalau bisa dikatakan kerajaan syaitan. Wallahu ta'ala alam kalau kerajaan jin saya tidak tahu. Sudah satu halaman saya kira belakang masih ada lagi. Jangan panjang-panjang barakallahu fiikum. Apakah perilaku seorang anak terbentuk dari peran bapak dan ibunya? Iya. Dari hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apakah lebih berperan ibu ataukah ayah? Tergantung. Lebih banyak bersama siapa anak itu? Yang paling banyak adalah bersama ibunya. Oleh karena itu, karena bapak sering kerja di luar, perjuangan, jihad dan sebagainya, sehingga sering bersama ibunya, maka yang paling berperan secara umum adalah ibunya. Sehingga dikatakan dalam pepatah, al-ummu madrasatun idza a'dadtaha 'adata jinan tibal a'raq. Sesungguhnya ibu itu sekolahan pertama bagi anak-anakmu. Maka kalau engkau persiapkan ibu yang baik, akan muncul generasi yang baik. Bagaimana persiapan ibu yang baik? Pilih jodoh yang baik. Kan dia calon ibu kita, calon ibu anak kita kan? Maka pilih yang saleh, mukminah, taqiyah, muta'allimah. Sehingga nanti jadi ibu yang baik, mendidik anak-anaknya dengan baik. Tetapi ibu yang baik, kalau anaknya laki-laki, akan berkata, lihat bapakmu, lihat bapak, lihat bapak. Jadi langkul seperti bapakmu, atau lebih bagus lagi. Sehingga idola sang anak adalah bapak. Itu pendidikan. Sehingga ketika perang Abdullah bin Zubair dibawa oleh bapaknya kudanya, ini pedang, ini anaknya sih. Satu riwayat, riwayat lainnya anaknya taruh di bukit, lihat abi mau berperang. Sehingga anaknya berani, bukan sebaliknya ditakut-takut terus, hati-hati bahaya, jangan hati-hati. Akhirnya penakut anaknya, bukan pemberani. Tadi Syekh Ubat, sekarang Syekh Utsaimin. Kalau kalian sudah mendapatkan dari Syekh Ubat, dari Syekh Utsaimin, enggak usah tanya saya. Iya, saya jauh di bawah mereka. katakan oleh Syekh Utsaimin, katakan oleh Syekh Raz, katakan oleh Syekh Ubaid, alhamdulillah kamu sudah punya ilmu. Pegang kuat-kuat. Barakallahu fikum. Bagaimana cara khuluk yang benar? Apakah cukup dengan mengalihkan mahar kepada suami tanpa saksi? Jika suami menolak dikembalikan mahar tersebut, istri harus bagaimana? Karena hanya pernikahan siri, bukan KUA. Khuluk itu bukan cerai. Jangan dikira khuluk itu adalah cerai untuk perempuan. Jadi kalau suami menceraikan, itu talak. Kalau istri menceraikan suami, khuluk. Kamu saya khuluk. Begitu. Jadi suami dan istri sama-sama punya hak cerai. Itu pemahaman yang keliru. Khuluk itu bukan cerai. Sehingga tata caranya tidak sama dengan cerai. Tidak bisa seorang wanita menceraikan suami. Tidak bisa seorang wanita menceraikan suami. Kata para ulama, kalau hak menceraikan itu ada pada sang perempuan, niscaya dia sehari akan menceraikan 8 suami. Serius, ini ucapan ulama, saya lupa siapa. Disebut 8. Kalau saja cerai itu di tangan perempuan, niscaya perempuan akan menceraikan suaminya sehari 8 kali. Allah tahu mana makhluk yang terburu-buru, terlalu berperasaan, emosional, dan siapa yang lebih tenang dan sebagainya. Tidak. Maka diberikan hak cerai pada laki-laki. Barakallahu fiikum. Adapun khulu itu adalah gugat cerai. Dan gugat cerai itu kepada hakim. Imam hakim di pengadilan kalau memang nikahmu resmi. Kalau memang nikahnya tidak resmi, resmikan. Iyalah, masa di negeri apa negeri Islam, di negeri muslimin, kita bicara taat penguasa, kita nikah tanpa surat. Itu bukan akhlaknya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu punya KTP, Ahlus Sunnah itu punya keterangan surat nikah resmi. Itu Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada, memang enggak ada yang ngaturnya, enggak ada yang begini, enggak ada begitunya, maka kembali seperti di zaman Rasulullah SAW. Datangnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku begini-begini dari suamiku, aku pengen bisa dari suamiku. Maka yang memutuskan adalah orang tadi yang dituakan, ustadznya, ulamanya, panutannya. Kamu siap membalikan maharnya? Ya Rasulullah, aku akan kembalikan dengan ditambah kalau perlu. Dipisahkan oleh Nabi SAW. Dan itu sekali lagi bukan cerai, fasakh nikah, pembatalan pernikahan. Sehingga tidak ada masa iddah dan gak bisa rujuk. Gak bisa rujuk. Harus nikah ulang, lamar orang, semuanya diulang dari awal, dari nol. Sudah orang lain. Dan gak ada masa iddah 3 bulan. Karena memang tidak akan bisa balik. Hanya 1 bulan dan dijuluki bukan masa iddah, tapi istibra, pembebasan rahim. Setelah 1 bulan, 1 kali haid, terbukti bahwa dia tidak hamil, boleh nikah lagi. Si wanita tadi. Akan dilihat nanti alasannya. Kalau alasannya tidak syar'i, gak akan diberikan. Oh ya silakan puluhkan. Sehingga gak bisa seorang istri berkata pada suaminya, nih maharmu, ambil. Saya huluk saja. Gak bisa sembarangan seperti itu. Barakallahu fikum. Apalagi mahar yang paling bagus adalah yang paling kecil. Iya kan? Mahar yang paling baik adalah yang paling murah. Sehingga maharnya 1000 rupiah. Ya ambil 1000 rupiah. Pergi sana dari rumah ini. Ikhwan bin na'azakumullah. Tidak begitu. Barakallahu fikum. Yusbiru wa sabiru. Sabarlah dan kokohkan kesabaran. Ini yang tadi. Bagaimana cara melawan rasa malas untuk mengerjakan sholat sunnah? Terlebih lagi sholat malam, sholat tahajud dan sebagainya. Ikhwan bin na'azakumullah. Rasa malas itu bisa dilawan dengan keyakinan. Dan keyakinan itu harus dipupuk. Dipupuk terus. Dengan apa dipupuknya? Dengan kajian-kajian terhib itu membuat semangat, terhib itu menakut-nakuti. Biasanya orang yang malas untuk mengerjakan sunnah-sunnah adalah orang yang kering dari kajian, kurang dinasehati, kurang dengarkan kajian, kurang mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Tidak bisa iman itu dibiarkan begitu saja. Akan turun terus, kurang imannya, kurang imannya, kurang imannya. Ujung-ujungnya apa?
ya yang penting masih sholat wajib lah, diterima syukur dan apa-apa.
Sudah gak punya keyakinan lagi, atau sudah hampir gak punya,
masih tinggal sedikit sekali.
Kenapa? Mengapa demikian? Tidak dipupuk dengan ilmu. Dengan tambah ilmu, tambah yakin, tambah ilmu, tambah yakin, tambah ilmu, tambah yakin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu mendapatkan satu berita dari orang pertama. Wah, apa iya? Iya kan? Biasanya begitu. Orang kedua nambahin lagi. Seakan-akan ini riwayat kedua.
Berarti benar ya?
Yang ketiga nambahin lagi. Yang keempat nambahin lagi. Yang kelima kamu lari ke sana. Kayaknya benar gitu.
Nah, udah lari. Tadi kan gak males.
Ada pembagian ilmu itu di masjid. Ada pembagian warisan di masjid. Untuk siapa? Semua manusia.
Saya.
Orang kedua ngomong lagi, orang ketiga ngomong lagi. Mungkin belum sampai keempat, dia sudah lari ke masjid.
Mana pembagian?
Adanya kajian, dia duduk.
Kajian.
Selesai-selesai,
katanya ada pembagian warisan.
Kata Abu Hurairah, iya, warisan Rasulullah SAW adalah ilmu. Qanibidin a'azakumullah, umum biasa orang itu akan percaya setelah bertambah yakin, bertambah yakin, bertambah yakin. Kalau orang itu bertambah yakin tentang jannah wan nar, seakan-akan surga dan neraka ada di hadapannya, pasti dia semangat. Semangat beribadah, semangat belajar ilmu, dan semangat untuk meminta ampun pada Allah dan memperbaiki amalannya. Karena takut. Nerakanya benar-benar. Diriwayatkan dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian digambarkan dengan gambaran-gambaran yang mengerikan. Sehingga malas ini harus diberantas dengan talabul ilmi, dengan mengkaji ilmu. Dengarkan kajian-kajian, tidak harus di masjid, di rekamanmu, di HPmu, di radio, di semua kajian-kajian para asal tidak kamu dengarkan, mudah-mudahan semakin naik semangatnya, semakin naik ilmunya, hilang malasnya. Afwan, sudah apa harus lakukan ketika masbuk terakhir ini? Tawaruk kapan itu?
Tadi sudah jawab.
Bagaimana sikap seorang istri menyikapi pasangan yang sudah mulai putus? Tidak ada lain kecuali nasihat. Nasihat, engkau tidak manjur, kamu minta orang lain untuk menasehatinya. Yang lebih bisa untuk menasehati. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Maka yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Doakan suamimu agar dia semangat kembali untuk talabul ilmi wal amal bihi. Mohon nasihatnya bagi seorang yang masih suka mendengar nyanyian dan musik. Dia harus panjang 2 kaset pita dulu. 60 menit saya bicara tentang haramnya musik. Tidak tahu masih tersisa apa enggak sekarang. Barakallahu fikum. Cukup. Di dalam hadis Bukhari rahimahullahu ta'ala menyatakan tentang masalah musik. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Nanti umatku akan berani-berani menghalalkan al-khamr, mushaba, khamr, minuman keras, wal-harir, sutra, wal-ma'azif, al-hira pertama, zina, wal-harira, sutra, wal-khamr, minuman keras, wal-ma'azif. Ma'azif itu allati yu'zafu bihi. Yu'zaf itu dipetik atau dimainkan, dan itu yang namanya musik. Kalau dikatakan yastahil menghalalkan, berarti aslinya haram. Berarti aslinya haram. Dan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, ketika mendengarkan suara seruling, dia tutup telinganya. Dan dia katakan pada Nafi', oh bukan beliau berarti, bukan maksud Abdullah bin Umar. Ya Nafi', atasma', ya Nafi', apakah kau masih dengar? Dia menganggukkan kepalanya. Maka berjalan menjauh. Atasma', jauh lagi. Atasma', ketika mengatakan tidak, baru dilepas. Dan disebutkan bahwa itu adalah mazamiru syayatin, seruling syaitan. Ikhwanuddin a'azakumullah, masa kita kemudian masih suka dengan seruling syaitan? Masih suka dengan yang dikatakan oleh Nabi dengan ma'azif? Apakah kita berani-berani menghalalkan apa yang Rasulullah SAW haramkan? A'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.